Isaia toko fa efatra amin'ny dimapolo. Israely raisin'i Jehovah ho vadina verina amin'ny hajany. Miobiry momba ianao izay tsy niteraka, eny velomi ny oby ka manandrata feo ianao izay tsy mba nietsijaza. Fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro noho ny zanaky ny manambady, hoy Jehovah. Halalao ny toeran'ilainao, ary aoka ho enjanona ny ambaindainao ka aza vela hisiketrona. Halavao ny kofehinao, ary aoreny mafy ny tsimadainao. Fa hihitatra any amin'ny ankavanana sy any amin'ny ankavia ianao, ary ny taranakao hahazo ny jentilisa, ka dia hasiny ponina ny tananalao. Aza matahotra fa tsy ho menatra ianao, ary aza mangay ahy fa tsy havela ho afabaraka ianao. Fa ho hadininao ny enatry ny fahatany ranao, ary tsy ho tsaroanao intsony ny tondro maso fony mpitondra tena. Fa ny mpanao anao no vadinao, Jehovah tompony maro no anarany. Ary ny iray masin' Israely no mpanavitra anao, Andriamanitry ny tany rehetra no anarany. Fa Jehovah efa nampody anao, izay tahaka ny vady efa nafoy ka ory am-panahy, ary tahaka ny vady efa novadiana hatry ny fony mbola tanora, fa efa napetraka hoy Andriamanitra ao. Indray mipimaso monja no nahafoizako anao, fa amin'indra fo lehibe kosa no ampidiko anao. Tamin'ny firehetan'ny fahatezerako no nanafenako nitavako taminao indray mipimaso monja, fa amin'ny famindrampo mandrakizay kosa no amindrako fo aminao, hoy Jehovah mpanavitra anao. Fa amiko izany dia tahaka ilay ranony Noa, ka toy ny nianianako fa tsy hanafitra ny tany intsony ilay ranony Noa, dia toy izany no ianianako fa tsy ho tezitra aminao na hiteny mafy anao intsony aho. Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra, ary na dia hietsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindrampoko, ary tsy hitsoaka ny fanekeny fihavanako, hoy Jehovah mpamindra fo aminao. Ianao, ry ory izay afotofoto ny tafio-drivotra sady tsy manana fampiononana, indro izaho andatsaka ny vatinao amin'ny antimony sy anorina ny fanambaninao amin'ny safira. Hataoko robinina ny tilikambo madinikao sy karbonikolo ny vavadinao, ary vatosoa ny faritaninao manodidina. Ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianarin'i Jehovah, ka dia ho be ny fiadanan'ny zanakao. Amin'ny fahamarinana no hampiorenana anao. Aza manahy ny fampahoriana fa tsy hatahotra ianao, na ny fampahatahorana fa tsy hanakaiky ianao izany. Na dia misy miara-mioko aza dia tsy avy amiko izany, ary na iza na iza miara-mioko hamely anao dia ho tonga hiandany aminao kosa. Indro izaho no nahary ny mpanefy izay mifofotra ny afo amin'ny arina ka mahavita fiasana hanaovany ny asany, ary izaho koa no nahary ny mpandringana mba handringana. Ny fiadiana rehetra izay voaforona hamelezana anao dia tsy hisy ambinina, ary ny lela rehetra izay miady aminao dia ho resenao lahatra. Izany no lovan'ny mpanompon'i Jehovah sy fahamarinany avy amiko, hoy Jehovah.